Taça edilýär at bilen çap edilen makalamyz çekýär. Şeýlede okuyjylarymyz Berdimuhammedowyň oğluna prezidentiň kakasy Mälikgulu Berdimuhammedow adyna medalyň berlendigi, Stambulda aýaly ýitirmek bolan türkmen migrantynyň kömek gödleýändigi baradaky gepleşiklerimiz köp dinlendi. İň köp tomoşa edilen video maglumatlarymyzyň başyny türkmensanyň we türkmensanlaryň durmuşy bilen bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän hepdelik fotoserimiz çekýär. Moskwada dutaryň owazy ýaňlandy, New York-yň mekdep awtobusyna hüjüm edildi at bilen çap edilen videolarymyz hem okuyjylarymyz tarapyndan iň köp tomoşa edilen videolaryň hatarına girdi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen tesirçi ýa-da kommentçi çeken gepleşiklerimiziň makallarymyzyň başyny aşgabatda ulaglarda alajalar asmakka dön edildi diyen at bilen çap eden makalamız çekýär. Hormatly arkadaşlar, rubrikamyzy yurtda turizmiň ölýändigi barada okuyjylarymyzyň birinden gelip goşan hat we Berdimuhammedowyň oğluna prezidentiň kakasy Mälikgulu Berdimuhammedow adynaky medal berildi atly makalamyz hem okuyjylarymyz tarapyndan iň köp tesir ýazylan makalalaryň hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatavar.com web saytymyzdaky çekeleşiklere goşulyp öz pikir garaşlaryňyzy da aytmağa çağırýarys.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun dürli pudoklaryna gazanylan ösüş depkinleri baradaky sanlary dinläp, döwlet ýolgaşçylarynyň ençemesine käýinç ýygnan etdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň pudoklaryna şu ýylyň 10 aýynda alınıp barylan işleriň netijelerine bagyşlanyp, 1 noýabrda geçirilen ýygnanyň başynda ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatory Muradow ýurdun durmuş ykdysady ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Resmi metbuatda jemi içerki önüm 6.14 götörüm. Şol sanda senat pudonunu 3.19 götörüm. Guruluşukta 2.19 götörüm. Ulaq aratnaşk ulağımda 11.11 götörüm. Ova hocalığında 4.19 götörüm. Hizmatlar ulağımda 9.17 götörüm. Arttı ve bölük satu harit dolanşonun müçörü 2016 yılın değişli dövür bilen deneştirilendi 18 götörüm yokorlandı değil yer. Bu hatavatları dinle Prezident Berdimuhammedow vedipi borçlarını görüneceği yerini yetirmen gözükçülü ediyen pudoklarında işleri talava layık yolu koymandığı üçün deyip, yurdun yanıç energetika toplumunun başlığı Maksat Babayev'a kainç ilan etti. Yoksan bolmasa Babayev, geçen yılın değişli dövrülen deneştirilende yurtta teviye ve uğurdaş gazı çıkarmağın ösüş depkininin 106.13 götürme, mau yanıcın ekspertinin ösüş depkininin 106.14 götürme, mayı koyumlarını ödleştirmenin ösüş depkininin olsa 119.12 götürme den bolandığını habar verdi. Bundan başqa türkmen lideri 10 ayın neticeleri boyunca bellenilen mail namaları ve vedipe borçlarını görnecai bercai etmen yolbaşçılık ediyen birleşiği boyunca önümçülük tavşırıklarının yerine yetirilmeğini üpçün etmendiği üçün deyip adık senatı devlet birleşiğinin başlığı Maksat Anani Pesfa Kainç. Demiryol Uloğları Ministeri Derya Gulu Beşimov'a hem de Deniz ve Derya Uloğları Devlet Uluğunun başlığı Aman Murat Gurduf'a Berk Kainç ilan etti. Yurdun yanıç energetika toplumuna bolşyalı soňky 10 aýyň dowamında demiryol uloglary ministrliginde hem yük taşamakda ösüş depkininiň 103 götürme, ýolagçy gatnatmakda 101.12 götürme deň bolandygy aýdyldy. Türkmen metwotuny bir tarapdan ýurdun durmuş ykdysady ösüşinde üstünlükleriň gazanylandygy aýdylyp, beýleki tarapdan hem döwlet ýolbaşçylaryna käýinçleriň paýlanmagynyň anyk sebäpleri barada jekme-jek maglumat berilmedi. Şol bir wagtyň özünde çarşen we uny geçirilen hükümet maslahatında vedipesinden hiyanatçılıklı peydalanıp ulu möçörde para alındığı aydılayan dürlü vedipeli adamlar varada hem dürlüp geçildi. Türkmenistan'ın iktisadi cinayetlere karşı görüşmek varadakı devlet kulluğunun direktörü Mehmet Han Çakiyev Berdimuhammedow'un tavşırı oyunca kevr idari kerhanalarda şolsandı Renesans kampanyasının yurttağı şahımçası oyunca derinö işlerinin geçirilendiğini aytti. Türkmen Hime Devlet Konserinin buyurması esasında Marık Karbamit Zavodunda yerine yetirilen quruluşyk işleriniň ahirki töleg we kepillik ulanyş döwri üçin kompaniýanyň ýurtdaky şahamçasynyň täjirçilik oýunçy hünärmeni Begenç Begençewiň zawoddan alýan karbamit önümini yerlemekde wedipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp uly möçürde para alandygy Türkmen telewizionyň maglumatynda bellenýär. Türkmen gaz döwlet konserniniň ýöriteleşdirilen guruluş gurnamy önümçilik birleşiginiň Türkmen Gündor Newit guruluşyk trestiniň dolandyrjysy Tagaýewiň wedipe ýatyarlyklaryndan hyýanatly peýdalanyp ýolbaşçylyk eden kärhanasynyň alyp barýan guruluş gurnama işlerine kömekçi potroçy hökmünde hususy taraplary çekmekde olardan uly möçürde para alandygy anyklandy diýilýär. Türkmen medeniýetinde jinayetçilikli hereketler boýunça derňewleriň dowam edýändigi aýdylsa-da, jinayet edenlikde aýplanýan şol adamlaryň etdi diýilýän jinayetiniň nähili we haçan anyklanandygy hemde gürrüň edilýän paranyň pulyň möçüri aýdyňlaşdyrylmaýar.
Adatlygy line ulgamynda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Hepdeniň jemi gepleşigimizi halkyň sesi bilen dowam etdirýäris. Türkmensanyň hökümeti bir tarapdan türkmen daýhanlarynyň ýurdun harmanyny 1,050,000 tonnadan gowrak paýta tapşyryp, şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirendigini ýylan etse, beýleki tarapdan käreneçiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmeli barada tekrarlaýar. İmamynyň bilen bir wagtda ekin meýdanlaryny aýyp paýta hasylynyň heni doly ýygylyp alynmandygy, üstesine paýta ýygymyny döwlet işgärleri bilen bir hat da mekde okuwçylarynyň hem çekilýändigi barada adatlyk radiosuna maglumatlar gelip goýýar. Bu döwürde döwlet işgärleriniň bir gün işlemeli bolsa beýleki gün paýta ýygmaly bolýandygy. Munyň netijesinde döwlet edaralarynyň işinde hem käbir bökdeşlikleriň ýüze çykýandygy aýdylýar. Bu barada Türkmensanyň habarçymy Sultan Açylyw Daşaw vilayatynyň Türkmenwaşa etrabynyň pensioner Baharul Daýda bilen söhbetdeşdi.
Näçe paýta ýygmaly möwsümünde edara kärhananyň işgärlerini paýta ýygmaly ekdiler diýilýär. Şu ýylat üçin nähil kynçylyklar döretdi.
Ýylat üçin ýaman kyn bolýar. Bir gün işlemeli, bir gün paýta gitmeli. Paýta gitmeseň bolsa, ýa arzany ýazdyýa, ýa çykdyýa. Günde 30 kila, ýarym stavkalara, bir stavkalar 60 kila, bereke mahal 30 kila bolmaýar. Soň üstüni pulyny berdiýa, ýa 60 kila bolmaýar. Üstünü pulunu verdi ya. Ana bir gün işlemeli, bir gün paxta gitmeli.
Yani kendi şu, ne şu mesal için 30 kilo ederek 25 kilo yığsan, vermeli normalde yetmeyen 5 kilonun pulunu neçeden alıyordu?
Bir kilosuna 20 tenge tölemeli, 25 olsa şunu 30 etmeli. Üstüne son 1 manat vermeli de 30 etmeli şuna. Şu üstü dolmasa eden yoklar olar. Üstünü doldurmalı, 1 manat vermeli. Şu her kilosuna 20 tengeden tölemeli.
Yani şu 1 manatı kim alıyor? Kilosuna 20 tengeni kim alıyor?
Edar yolbaşçısı alıyor. Özüm satın alıyorum diyor da üstüne keminin pulunu tölemeli. Bana 60 kilo deyse ya 40 kilo terk ediyorlar. Yani şunun üstünü ver diyor.
Nesabetlerde ya bir hekimliklerde ya öy problemlerinde spravkadat gerek bolya. Şular ýagdaýda halkyň el köteniýär.
Şular wagtda mana şu näni bazalar tapylmaýar. Bugün barsa erte geldi ya bir gün geldi ya köçä gitdi diýär ya paxta gitdi diýär. Şu näni diýip ýanynda bir iki sany adam bolsa şu iş özü bajarjak ýok şu gün. Soň gaýtyp gelmän bilýär. Başga zat ýok.
Daşaw vilayatynyň Türkmenwaşa etrabynyň pensioner Baharul Daýda bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Eýte paýta ýygymy size we siziň çağlaryňyzyň durmuşyna nähil täsir etirýär? Bize bu barada ýazyň, telefon ediň.
Gepleýär adatly radio hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy türkmensanynyň magtymly günleriniň ýa-da magtymlylygynyň sygyr ýetgünleriniň üýtgedilmeginiň peýdaly ýa-da ziýanly taraplary bar. Amanmurat mälim bolşy ýaly magtymly günleri, magtymlylygynyň sygyr ýetgünleri maý aýyna bellenip gelinýärdi. Şu wagtda 70-nji ýyllardan bäri. Indi şu gün üýtgedilýär. Türkmen döredijilik intelligensiýasy mamlekatning suda magtumul günlerini may ayında geçirmekde ütgörülýä. Olar magtumul günler näme dip may ayında bellenilip başlandy? Şu arada gördüň berdim.
Magtumul günleri 1975-nji ýylyň may ayyna ilkinji gerek bellenildi. Edil şoda urdy da magtumul günüň häzirki magtumul şaýorynyň ornundaky ýadygärliginiň de bina edilende ýa bir kyl urdy şoňuny näreke ýygnanyp 75-nji ýylyň may ayyna ilkinji gerek magtumul günüň paýezdi gülleri geçirildi, ol gittiyse kamilleştirildi. 1977-nji ýylda eýem magtumul günlerini 19-njy maýda geçirmeklik bu Türkmenistan etserinin ýokary sowet tarapyndan ýörüýte perman esasyna karar esasyna berkidilipdi. Ýene bir bellemeli zat ol magtumul günü paýtagtda 2 gün geçirilýänim bolsa ýurt boýunça bir hepde dowam edýärdi. Sebäbi magtumul günleriniň geçirilmegine 10 gün bir ay galanyna eýýän sapanalarda afişalar taýýarlanyp her oblastda ugradylýardy. Özüm bayramçylygyň paýtagtda geçýän günü ýurdun iň ýokary derejedäki ýolbaşçylary hökman gelýärdiler. Olary bilen şolar magtumul gününiň ýadygärligine gül etdim goýýardylar. Ondan soňra bagyşlaýanlar diýjekmiş, şahyr ýazdylar diýjekmiş. Magtumul gününiň ýadygärliginiň ýanyna uly kitap sowdarym edilýärdi. Adamlar awtorlardan şol paýezdi bayramçylygyna magtumul gününiň şagyrlyk bayramçylygyna gatnaşýan ýazy şahyrlardan awtograf ýazdyryp kitaplaryny ýadygärlik üçin alýardylar. Bir ýazy üçinem uly hormatly okuýjy üçinem bir üýtgeşik bir tolgunurdy.
Ondan amanrat, so may ayyna bellenmegi magtumul günlerinin, şagyrlyk günlerinin näme bilen bagly?
Ol ýeden sönüp bir kesilen zat, sebäbi may ayyna Türkmenistanyň şertlerine adamlaryň ellerinin işten bir biraz boşayan nuru. Meselem o dövürde hazır ki yani kallı dene ekilen oktu yönü. Onu derek o çekişi hazır kisinden kuyuşlu dep bunu olmasa testerline şol. Dayhan eyyem Mart'ın ayağına aprelin duvamını o çağını ekip on ilkinci göğörçlerini alıp bir neme ellen işinin boşayanını vurdu. Ya da yazlığı olsun sarvodarların da yazlıktan ovalara göçüp geliyen güllerine kavat geliyordu. Yani mekteplerde yukarı kuzaylarına da okullar tamamlanıp dine sol egzamillere zatları tayinlik vardı. Şu bayramçılık atmışlık okulsa üstüdente mektepten ya da yukarı orta kuzaylarından ruhsat almak gerek verdi. Egzamin günün birinci yarımında olsa bayramçılık adıçça bunun ikinci yarımında başlanıyordu hatta şu mektep okulçuları. Bu studentlere markayı katnaşıp bilerdi şeydi. Bir ehli halkın bir katnaşmağını amatırı dövürdü Taylan'ın var. Onun da şu may ayının ikinci on günlüğü ol Türkmenistan'ın köprünç yağ pastanın payı olayan, tamamlanmak olaylayan vakti. Öyle her misyon mordur, zokrama ıslı bolonu oktur depen dışı geliyen. Bir adayların da hemmesi gidil çönüp bir kesli pasavanlıktı bir yazdılar sayıldı bilenem. Beyleki dörücül kayıldılarım üç maslahat ettiler 75. yılı. Sonunun şuna televizyonun, radyonun yolbaşçıların çağırılıptı. Olur o da salat alınıptı. Yoksun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly şahyr Amanmurat Bugaýew bilen magtumul günler baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem magtumul günleriniň may aýyndan aýrylyp prezident Berdimuhammedowyň doglan günlerine gol öýledilmegi barada siz näme pikir edýäňiz? Bir de ýazyň, telefon ediň.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpost, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metpost, email belgisi gmail.com.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi programmamyzda dünýä türkmenleri atly gepleşigimiz bilen Türkiýede habarçymyz Döwlet Bayhan dowam etdirýär. Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.
G Gepdeýär Azatlyk radiosu. Gepdeşigimiziň mehmanlary Ýewropadaky türkmen diasporanyň wekili Bahar, Türkiýedäki türkmen sanly imigrantlardan Arslan bilen Rozwai daglar. Bahar, Arslan, Rozwai Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepdeşigine hoş geldiňiz.
Hoş bulduk.
Ine hormatly rady dinleyijiler, şeýlede sökötdeşler geçen aýyň aýanyna bir näçe gün mundanyň Istanbullu aýaly ýitirmi bolan bir türkmen migranty kömek gözleýär diýip türk telekanallaryna, Türkiýanyň media serişdelerine habar çykdy. Şuňky temamyzam türkmen migrantlarynyň agdykly diýen ýurtlaryna ýitýän ýa-da ýitirmi bolan migrantlaryň ukarlaryna gönükdirýär. Bahar, ilkinji söz saňa bereli. Ýewropada şeýle ýagdaýlara duş gelinýärmi Bahar? Zähmet migrantlary nähili şu temada ýagdaýlar başdan geçirýärler. Bahar, maglumatyň barmy? Metbuatda ýöne Türkiýe bilen şol demokratik Kipr ýaly bolup durda. Söz senne?
Hawa, dewlet gaýta dogry bellek işden. Hawa. Derde de duş gele, elbetde bu her adam başyna gelibilecek zat. Şu men bir wakany gurrun bereýin size. Aşgabatly bir oglan ýetdi diýip çykdy. Bir ýarym iki aýlap türkmenleriň arasyndan ýetipdir. Garaz hiçim jaň edip gepleşi bilen ok öýüne barýarlaryň gapsy gulpdy diýe. Iň soňunda biziň ýaşan ýerimizde yakın olan için bilmeyenler. Şu öğünün üyesi iki ayla arenda platasını vermelidir. Şu öğü için tölemeli pulun tölemeli.
Kirey pulunu.
Hava kirey pulun tölemeli son. Öğü üyesi öz açarından açık kapıdan girip durulun yankı olan ölü tapılıptır. Sebebi Mordda akılan bize veren informatisine havarına göre Pridozirovka diye de şu
neşeden.
Hava neşen muktarını köp ulanan için bir ayal maşkalanı derde Britanya'nın vatandaşı yönü kökleri Turte'den bulan bir adam 10-30 yarından başarda tutuptur şu Londondan uzakta bir yer Avrupa'nın bir şehrinde o ayalı bir öyde saklaptır şu ayalda çıkıp bilen ok diye
telefonla
Türkmenistan'la ya Levant ayetinden ayal maşgala 36 40 yaşlarında dediler şu ayal son o adamın öyüne elektrik geliptir şu elektriğin açarlarından birini alıp o adamdan gizliğin şu öyden kaçıp geliptir ve son polisiyi tutuptur şu polisiyi de kömök edip o adamdan şeydip kaçıptır şu Adaylara bolup geçti. Yani polisi kovu kömür edip o adamı 15 yıllık türmeye basıptırlar.
Onunla yitti ya da yitirim mullu deyilen yağdayla anırsında onoysuz vakalar, onoysuz sebepler var da şeyin var.
Havva, havva. Mesela şu pul kazanacak deyip yola düşüyorlar. Yani pul kazanma ansat değerli bir dökmen pul kazanıp bulan. Şu ansat yolunu gövleyenle kaçınışlar yani ervetatlar geliyor. Böyle tamam.
Tavul Bahar. Gepdeýär Azatlyk radiosu. Indiki söz nawatyny Türkiýedäki türkmen sanly migrantlardan Rozwaýa berýär. Rozwaý inha goloýda Istanbullu aýaly ýitirmi bolan türkmen migranty kömek gözleýär diýip türk media serişdelerine bir habar çykdy da. Şol kömek gözleýän migrant soň aýalyny tapyp bildimi? Şol öz problemasyny çözüp bildimi? Şu arada bir maglumat bereýsiň Rozwaý.
Esasen de öwretdim, hal şol Istanbulda aýal ýitirmi bolup diýip şol telewizora çykan bir türkmen sanly bir raýatyny bu ayalı vakalar esasen dünya bir gezekten haradan bir ay geçmenka hana bundan o zaman biz bir düşüler yalakta olmasa buna bağlarak bir meselede bir vakanın gurun verip öz adamsını urduran bir zenan maşkala ile bağlı. Yani bu ayalı meseleler sonku dövürlerde Türkmenistan'dan gelen zenanların arasında İstanbul'da katı göze ilmeğine başladı devlet. Biz bunu dile getirmesek kim dile getirecek? Hükümede hana göre otim. Ne anırda ne derde kimse kimse eye çıkan o başına giden mal yalak aylan şüpüyor her kim edin edip koyanını koyup ayarı yiten rayatımızdan öz belen mağlumatlarından biz yola çıkıp onun ile bir ağrı bağlanışa giyip gördük. Ayarını elbette tapıp kapanı bilen de ol ayar meselen ile yaşayacak derdi. Yüzüne serelim açması.
Rozwaý, senin fikrin o vara. Şol ayarı İstanbul'a gelinden son derro çol adamsını taşlak gitmeye mecbur eden sebep ya da sebepler ne mi? Şu arada söz açıldı mı mağlumat var mı?
Adamsını taşlak gider hiçbir sebep yok. O ikisinin arasında bolan zart yok.
Doğulun Rozwaý akı sözün hem öyle anla. Şu ara anlarda 5 manat pul tapu ilmen. Beri kilip bağıra. Öl erni. Yok geri gel. İpul yetiyen adı ol bile anla.
Şol pul sebepli şol oraya alakı maşkalalar ayrılışıya diyen mi? Arslan.
Pul sebepli ayrılışıya olar. Pul sebepli derdi. 5 manat pullusunu görüye. Ay erim olmaz. Ay erim. O hemen öldüm. Öl çağa fer etken niye? Öl normalde çağa fer eden o. Edir ne de? Gece bağırını işliye. Eli. Eğer de çağa fer etken gün ne tağıya niye can etme? Gece de ne? Erin havarı mı var? Ben sana hazır etken. Adan etme ama beni öldüm sana hazır etken.
Бургадай билен ме?
А, оба. Бада
Рогова кайдыда. Мен чинде Түркмөстанда айрылышмады дарик келип айрылыш. Турция келген соң yine бир зат. Мисал үчүн, олар яр түркче я билендир, я билендер. 2 күндө мисал үчүн yani бар дейшлер ялы я да ахлаклы я да ахлаксыз бир иш эдер ялы дереже келген дар. Şu тайда ишлеп Турцияда айда 500 доллар алып билерин соң чагылам материя деп билерин деп өзүнө бир ынам келен болсо да жолдошунан айрылган болушам мүмкүн.
Инде мен бир эме себеп Neveren Bakarım'ın dile getirdim. Neveren buna cevap okudum dedi.
Evet, başüstüne.
Türkmenistan'ın tezir esasen de teze gelen yaş maşkalılar. Sonku dövrü içerisinde ne için yaş tek başına gelip bilmeyenin bir sebebi var. Bu sebebi de anızdan şöyle özümüzün Türkmenistan migrasya kulluğu boları öz maşkalası olmadığı için yeke başına geçilmeye deyip şeyle oyun tapıp veya şu oyunun içerisine girip yaşa türen resmi adımsını anırdakıların ve derdeki vaat veren aracıların üstü ölen. Düşündün mü? Hı. Berik getiriyorlar verin. Ondan sonra berik gelen adam spasiyelen başına neymiş gelecekten bir halat. Ondan sonra öğünden ayar gidiyor. Bellek geçişini yap. Türkmenistan'dan terze gelen adam. Bir gün iki günün içerisinde sen nereden dil biliyen? Nereden sen kaysi şirketin varlığını biliyen? Nereden sen kaysi yerde kaysi adreste kimin oturuyanı biliyen? Sen ne kaysi sebeplere göre sen öğününe çıkıp gidip biliyen? Kim bir arkanda durmasa senin gitmene hiçbir vazmoşustun yok. Sen bunu başka bir başarı yurtta sen. Türkmenistan'ın içerisinde evet. De bu bir. İkinci, ben bunu açmayacak olu Türkmen'de açacağım. Türkmenistan'ın yürüyüşü şu zarın içerisinde hem Anadolu'ya getirip satacağın komersant heleyleri var. Şimdi o komersantları bile Türkmenistan'ın aeroportundaki migrasya kulluğu bir. Otayda kontrol edip duran milli hopsuzluğu iki.
Bir
adam satılacak adam yani git. Ya da yitirim boldu diyen adam 3 adam elinden geçiyor. İkisi devlet adamı, biri de yönetim rayı. Ondan sonra bunlardan da erik gelip gitti öyle biz bunu dile getirelim. Ey azatlık, eyler azatlıkla çıkarlar beyler. Göze görmüştünüz abi biz ne edip onu etekle yapalım aydın siz.
Ondan sonra yitirim mi olur diyor. Ha o yitirim mi olur?
Benim şu ara
tamam abi Türkmenistan'dan gelenlerin hemmesi erbetçilik etmeye geliyor diye mi? Şahar, saduadır. Anladım mecbur işlemi için gelin oraya ama şimdi hemmesini bir ayakta süremezsin. Yüzde 50'si elbet tarafı için geliyor.
Arslan, şu tayda şeyle var. Hazır Burmund, Rodvay, ne dine zenanın üstünden zenanlar var da gurur ediyiz de. Erkan adamlara mı yitip bitirin mi oluyor? Ha o. Olara ne mi oluyor onunla? O olara mı adam sevdası ediyen adamdan eline düşeyim? Ne mi oluyor olara?
Bundan 6-7 ay bundan önce benim oturan şehrimde İstanbul'un Bahçeşehir'inde iki tane erkek oğlanı Bahçeşehir'de Çamlık diye bir yeri var. İki tane oğlanı gece öldürüp at gidettirler.
Türkmen oğlanlar mı?
Türkmen oğlan, İslam oğlan. Milisleri araştırırlar, sorsunlar. Kimle gidin, hiç kimden derinemedi izini.
Ne, sevkotoşlar, bugünkü gepleşimizi cemletek. Onunla, dışarı yurtlardaki Türkmen migrantların yitip, yitirim olmadığı halı neyem etmeli? Bahar?
Benim eyyem 6 yıl var Avrupa'da, 3 yıl Orta Asya'nın devletlerinde okudum da. Benim ödeyen işim, nira gidiyen olsam, şuna ödeyen yanımda yaşayanlara ya da yollaşma ya işleşleme ödeyen plan yere gidiyen plan evle duşmalı, plan yere varıyas, oturuyas deyip ben nere varıyanımı, neçede geleceğimi yanımdakları duydurup gidiyen. Bana bir bak bolsa da kuday gör koymasın hiç meşap olmasın. Meni gözlecek adamlar meni kimin yanında ve niye beni gözleceklerini hükman bileymeli. Yitmeyecek olsam, yitirim bolmayacak olsam.
Arslan?
Türkmen'in ödünü ödet ki hemme verdin. Ondan sonra yok ben o gitti, yok bu gitti. Her rekol mu? O kanunla bana işleyen yerler. Şimdi hemme işleyen yerler hem her hele işletiyor ama hele yine oraya alak yerler. Ama öğrendin öğrendin yitirmekte hiç bunu zorluyor yitirmedin ama var.
Rodvay.
Şu Türkmenistan'da var olan esasen de erkeklere seslenen. Ayağınızın arkasından kazanç kazanıp başkaları kuracak olsanız siz o başkalarını kurman. İn kovusu yeke yaşan değil mi?
Öğrenin ben onaydı.
Şunları yaz değil mi sen?
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Ve İlhan Hoppa.